aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, u najavi emisije izdvajamo. Svečani doček Erdogana u Beogradu, koji je stigao u dvodnevnu posjetu Srbiji, Vučić i Erdogan razgovarali u četiri oka. Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila je svih 10 rezervisanih poslaničkih mjesta u kosovskom parlamentu. Osuđenici u Republici Srpskoj, kojima je predviđena kazna zatvora od najviše jedne godine, uskoro će moći da traže da im se ta kazna zamijeni za rad u javnom interesu. Ovo su samo neke teme koje smo odabrali za današnju emisiju. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan stigao je u Beograd. Na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Održan je sastanak dvojice predsjednika, ali odvojen sastanak predstavnika vlade dvije zemlje. Vučić i Erdogan su istakli da je saradnja iz godine u godinu sve bolja, a najavljene su i nove investicije u Srbiji. Za sutra je predviđen trilateralni summit Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske, te polaganje kamena temeljca za autoput Beograd-Sarajevo. Događaju će prisustvati i članovi predsjedništva BiH. Opširnije Nenad Stupar.
Ispred Palate Srbije za turskog predsjednika priređen svečani doček. Recep Tayyip Erdogan uz počasni stroj garde, intoniranje himni i spaljivanje plotuna započeo zvaničnu posjetu. Nakon sastanka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić konstatovao je da su bilateralni odnosi dvije zemlje sve bolji. Trgovinska razmjena prošle godine premašila je milijardu evra. Procjenjuje se da su turske investicije u Srbiji dostigle 200 miliona evra, a Vučić je dodao da se očekuje otvaranje još nekoliko kompanija.
Zahvaljujući zalaganju predsjednika Erdogana i posle njegovih posljednjih istupa ovdje u Srbiji, uspostavljeno je veliko povjerenje između Srbije i Turske. I upravo zahvaljujući turskom predsjedniku mi danas, baš kako je on rekao, gradimo možda i najbolje odnose u savremenoj istoriji između Srbije i Turske, Turske i Srbije. I to znači da se ti interesi, da to radimo u interesu i jednog i drugog naroda, u interesu jedne i druge zemlje. Radimo sa Turskom na mnogo političkih projekata, a osnovni, definisao bih ga u jednoj rečenici, to je naši odlični bilateralni odnosi, ali pre svega stabilnost na celom Balkanu, mir, i verujem da zajedno sa Turskom smo do sada uspevali da takve rezultate postignemo i uveren sam da ćemo u budućnosti nastaviti istim putem. Istovremeno radimo na infrastrukturnom povezivanju Balkana i sutra ćemo prisustvovati otvaranju radova na autoputu na deonici od nepunih 19 km Kuzmin-Sremska Rača na teritoriji Republike Srbije zajedno sa mostom preko Save. Dakle, jedan od srpskih i jugoslovenskih vladara pre 90 godina rekao: mi smo sa Turcima svoje sukobe završili, nikakvi nam sukobi nisu potrebni. Reč inače o kralju Aleksandru, i nećete verovati, za dva dana je 85 godina kako je ubijen taj veliki jugoslovenski lider. Rekao je: mi smo sa Turcima svoje sukobe završili, od sada sa njima hoćemo da gradimo samo mir i najbolje moguće odnose. Ja želim, nadam se da mi se ništa preko sutra neće desiti, ali u šali da kažem da sam siguran da ćemo kroz mir koji ćemo zajednički da čuvamo ovdje uraditi sve samo na dobrobit naših naroda, našeg prijateljskog turskog naroda, našeg srpskog naroda i svih drugih građana Srbije. Još jedan put veliko vam hvala na poseti i mnogo se radujem što ćemo sutra zajednički imati razgovore sa ljudima iz Bosne i Hercegovine, sa svom trojicom članova predsjedništva, i što ćemo moći da se obratimo ljudima i na otvaranju radova na ovoj deonici autoputa kod Sremske Rače.
Vučić i Erdogan učestvuju i na Srpsko-turskom poslovnom forumu. Upravo predsjednik Turske daje prednost ekonomiji kada je riječ o unapređenju odnosa dvije zemlje. Također zahvalio je na gostoprimstvu i najavio nova ulaganja u Srbiju. Ove godine obilježava se i 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, na što se na konferenciji osvrnuo i predsjednik Erdogan.
I također bih želeo da iskažem zadovoljstvo tim što sam posjetio Srbiju ponovo posle dve godine. 2019. godina se poklapa sa 140. godišnjicom uspostavljanja diplomatskih odnosa između naših zemalja i ta činjenica je od posebnog značaja. I sa mojim dragocenim i dragim prijateljem tokom sastanka u četiri oka, a i tokom sastanka sa delegacijama, zaista smo imali plodne razgovore i vidjeli ste sve do koliko su oni bili važni na osnovu ovih sporazuma koji su sada potpisani. Mi smo procenili, pregledali šta je učinjeno i postignuto u posljednje dvije godine, postavili nove ciljeve i pored naših bilateralnih odnosa također smo imali priliku da se posvetimo i regionalnim dešavanjima pre razgovora i srpska strana se složila se našim zahtjevom da se otvori generalni konzulat u Novom Pazaru. U ime mog naroda bih želeo da zahvalim i narodu Novog Pazara na ovom sporazumu i nadam se da će generalni konzulat biti od koristi.
Drugog dana posjete Vučić i Erdogan bit će domaćini na trilateralnom samitu Srbije, BiH i Turske, na kojem će učestvovati članovi predsjedništva BiH. Vučić, Erdogan i članovi predsjedništva BiH prisustvovat će ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo u Sremskoj Rači.
We'll be right back.
Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila je svih 10 rezervisanih poslaničkih mjesta u kosovskom parlamentu, saopštila je Centralna izborna komisija na osnovu prvih preliminarnih rezultata. Prema tim rezultatima na Kosovu i Metohiji pobjedila je Samoopredjeljenje Albina Kurtija. To znači da Ramuš Haradina i Kadri Veselji odlaze u opoziciju. 10 poslaničkih mjesta za Srpsku listu omogućit će povoljniju pregovaračku poziciju u Srbiji, pripremila novinarka Radija Beograd Marina Bajić.
Na vanrednim parlamentarnim izborima u Južnoj pokrajini Srpska lista je i u srpskim sredinama i u enklavama odnela ubedljivu pobedu. Prema rečima njenog predsjednika Gorana Rakića, lista je sa osvojenih 90 i više procenata na svim biračkim mestima daleko iza sebe ostavila ostale partije kosovskih Srba, Samostalnu liberalnu stranku, Partiju kosovskih Srba i Koaliciju Sloboda.
Ja ću vam samo reći da je izlaznost u odnosu na 2017. godinu kada su bili parlamentarni izbori veća za negde oko 30%, ali nemojte me držati za reč. Ono što je još veoma važno da kažem, to je da sve ostale srpske političke partije koje su kandidovali, dakle da su zajedno učestvovali na nekoj izbornoj listi, ne bi mogle da osvoje ni jednog poslanika. Na šta to ukazuje? Juče je na Kosovu i Metohiji pobedila Sloga, pobedilo je Jedinstvo.
Pobedu među albanskim partijama odnelo je Samoopredjeljenje Albina Kurtija, koji je izjavio da od danas počinje da radi na stvaranju nove vlade sa njim kao premijerom. Na pitanje da li bi Srpska lista ušla u tu vladu, Rakić kratko odgovara.
Nažalost, mi ne možemo da biramo ono koji sedi sa suprotne strane stola. Mi ćemo da se borimo kao i do sada, to jest naši poslanici u Skupštini, za mir, bezbednost i bolju budućnost srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, mi ne možemo da biramo sa kim ćemo razgovarati. Njih su birali neki drugi.
Srpska lista će, prema rečima direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, dogovor o budućim koracima praviti sa Beogradom i neka niko ne računa na blanko podršku srpskih predstavnika.
To su ljudi sa kojima će morati da razgovaraju i da se dogovaraju ako žele da imaju formiranu legitimnu vladu. Ako ne žele, ne moraju da razgovaraju sa tim ljudima. Ali onda neće imati legitimnu vladu.
Đurić dodaje i da je Srbija ubedljivom pobedom Srpske liste obezbedila sebi bolju poziciju u nastavku pregovaračkog procesa sa Prištinom.
Ja samo hoću da vam kažem da je ova pobeda Srpske liste dala srpskoj poziciji u dijalogu na težini, na snazi, na terenu, na podršci i da će to značiti nesumnjivo da ćemo imati poziciju za čvrstu borbu za ostvarivanje naših interesa.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je kako se sada nada da će doći do ukidanja taksa i nastavka dijaloga. Pregovori, dodaje, nikada nisu bili laki ni sa jednom albanskom političkom opcijom, ali se kaže uzdamo u konačni uticaj međunarodne zajednice.
Priština nikad nije htjela da razgovara o kompromisu, nego je uvijek se zalagala za jednostrano rješenje. Ne sumnjam da će tako biti i sada. Vidjet ćemo kada će biti formirana vlada. Treba da sačekamo izbor novog, odnosno tranziciju od Federike Mogherini ka Borelu, kad je reč o Evropskoj uniji. Sve u svemu, svi su čekali da se završe izbore. Mislim da međunarodna zajednica. Izbori su završeni, sada je na njima. Srbija je odradila svoj deo posla.
Dačić dodaje i da se o ovakvim rezultatima izbora govorilo još pre 2 mjeseca. Tada mu je otkriven na Bledskom samitu američki zaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer rekao kako Amerika očekuje da će pokret Samoopredjeljenje Albina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafe, koji su inače osvojili najviše glasova, napraviti koaliciju. Amerikanci sada, otkriva za kraj Dačić, kažu da ih čeka složen proces, imajući u vidu činjenicu da se prvi put suočavaju sa Samoopredjeljenjem, odnosno sa strankom koja se zalaže za Veliku Albaniju.
O značaju rezultata izbora na Kosmetu i prestojećem formiranju vlade u Prištini sa analitičarom i novinarom sa Kosova i Metohije Darkom Dimitrijevićem razgovarao je Darko Šavija.
Gospodine Dimitrijeviću, političke stranke Samoopredjeljenje, Demokratski savez Kosova i Demokratska partija Kosova proglasile su pobjedu na prijevremenim parlamentarnim izborima. Srpska lista osvojila je ubjedljivu pobjedu u svim srpskim sredinama. Šta ovakvi rezultati, gospodine Dimitrijeviću, znače za Srbe na Kosovu?
Ako se uzme u obzir ono iskustvo koje ja imam vezano sa izborima kroz moj rad i kroz novinarski posao jeste da neće biti ništa spektakularno kada je u pitanju ono što se očekuje nakon ovih izbora. Imamo pokret Samoopredeljenje koji je dobio najviše glasova na ovim izborima i tokom današnjeg dana njihova prednost se povećala za 5000 glasova, ostalo je da se izbroje još glasovi dijaspore i glasovi koji su došli putem pošte, što znači da neće biti značajnih promjena u odnosu na to ko će osvojiti prvo mjesto. Sada je jasno da će Albin Kurti biti novi mandatar za sastav vlade Kosova. Međutim, ono što jeste interesantno i što će biti interesantno u narednom periodu, što će biti u fokusu, jeste to da ćemo zapravo imati prilike da vidimo kako će se on poneti prema pre svega srpskoj, ali i ostalim manjinskim zajednicama na Kosovu, jer su uopšte poznati stavovi pokreta Samoopredeljenja i Albina Kurtija da koje je on ranije iznosio vezano za pregovore sa Beogradom, vezano za odnosu prema zajednicama, prema nacionalnim pitanjima. Dakle, njegovi stavovi su do sada bili ekstremno radikalni, desničarski. Kako će se to sada odvijati, vidjet ćemo. Ja opet mislim da će značajnu ulogu u formiranju nove kosovske vlade svakako imati međunarodna zajednica, pre svega države Krinte. A što se tiče srpske liste, opet to jeste najsmrtna pobjeda na odnosno. Međutim, ostaje upitno da li će srpska lista biti deo vlasti ukoliko Albin Kurti ostane pri svojim ranijim stavovima, a to je da ministar iz srpskih redova ne mora doći iz partije koja je osvojila mandate u Skupštini. Također njegove stavove da ne treba razgovarati sa Srbima iz Beograda, nego sa Srbima sa Kosova i Metohije. Tako da vidjet ćemo, zaista sledi jedan interesantan period u kome ja očekujem da će možda vlada biti formirana do kraja ove godine.
Pomenuli ste da će biti prisutan uticaj stranaca. U čemu se on može ogledati?
Pa taj uticaj međunarodne zajednice na Kosovu može se ogledati kroz neformalne sastanke i kroz zvanične sastanke sa predstavnicima. Imali smo priliku da tokom predizborne kampanje i neposredno preizbora vidimo poruke iste te međunarodne zajednice koja je sugerisala biračima da pametno biraju i da ne biraju ljude koji imaju kriminalnu prošlost i koji su odgovarali za ratne zločine. Na političkoj sceni imamo jednu zaista novu snagu koja je jako popularna među najmlađom populacijom Albanaca, to je pokret Samoopredeljenje. Oni nisu bili deo te ratne koalicije, ali opet imaju jako ekstremne stavove. Mislim da će se taj njihov uticaj odnositi na sugerisanje da oni te svoje stavove malo amortizuju. Koliko će biti uspješni u tome i koliko će se srpska lista i predstavnici Srba naći u celoj toj političkoj trgovini oko sastavljanja nove vlade, mislim da je to zaista u ovom momentu nepredvidivo.
A kolika je uopšte snaga srpske liste nakon ovih izbornih rezultata? Ubjedljive su pobjede u srpskim sredinama, ali koliko to uopšte političke snage donosi?
10 mandata u parlamentu zaista daje jednu ozbiljnu težinu, međutim, ostaje upitan ceo taj izborni proces i transparentnost izbornog procesa koji se odnosi na pritiske nad biračima, kampanju koja je sprovedena tokom i neposredno pre izbora. Bilo je tu i pritisaka i ucena, što baca jednu senku i mislim da su toga svesni i predstavnici međunarodne zajednice. Tako da to je možda jedna anomalija koja će dovoditi u pitanje tu težinu o kojoj govorim. Dakle, 10 mandata zaista jeste nešto što je značajno, međutim ne i presudno kada je u pitanju formiranje ove nove vlade, jer dve stranke koje su zauzele prvo i drugo mesto imaju gotovo 50% ukupnih mandata. Tu je i Fatmir Ljimaj sa osvojenih 5% glasova za parlament. Vidjet ćemo da li će osim ostalih manjina u novu vladu biti pozvana i Srpska lista koja ima zaista po prvi put svih 10 mandata.
Gospodine Dimitrijeviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama. I guess this time you're really leaving. I heard your suitcase say goodbye. As my broken heart lies bleeding, they say true love is suicide. You say you cry a thousand rivers, and now you're swimming for the shore. You let me drown in my tears, and you won't save me anymore. I'm praying to God for one more chance. I'll be there for you. These five words I swear to you. When you breathe, I wanna be the air for you. I'll be there for you. I live and I die for you. Steal the sun from the sky for you. Words can't say what love can do. I'll be there for you. I know you know we've had some good times. Now they have their own hiding place. I can't promise you tomorrow, but I can buy back yesterday. Baby, you know my hands are dirty.
Osuđenici u Republici Srpskoj kojima je presuđena kazna zatvora od najviše jedne godine uskoro će moći da traže da im se ta kazna zamijeni za rad u javnom interesu. Ova alternativna mjera za izvršenje sankcija za lakša krivična djela definisana je krivičnim zakonom Republike Srpske, a bit će realizovana u saradnji s preduzećima koja se prijave na javni konkurs Ministarstva pravde. Darko Šavija.
Pomoćnik ministra pravde Srpske Pero Dunjić istakao je da mjera rada u javnom interesu neće biti izricana za teža krivična djela. On je pojasnio da će osuđenici kojima kazna zatvora bude zamijenjena mjerom rada u javnom interesu za vrijeme njenog izvršenja biti u svojim kućama ili stanovima. Rad u javnom interesu, ističe Dunjić, ne može biti kraći od 60 i duži od 360 časova.
A što se donosi ovaj rad u javnom interesu? Uglavnom zbog toga da ne bi osuđena lica koja su osuđena na kazne do godinu dana, za kraće kazne, da ne bi morali da izgube svoj stalni posao, znači da bi mogli dalje da rade svoj posao onda gdje u ustanovama u kojima su radili, a da bi posle radnog vremena, za vrijeme vikenda, radili u ovim ustanovama da bi oni nadoknadili ovo što su osuđeni.
Inspektor za nadzor nad radom kazneno-popravnih ustanova u Srpskoj, Nenad Mirkonj, istakao je da će se izvršenje mjere rada u javnom interesu obavljati u mjestu prebivališta osuđenih lica, te da je taj rad besplatan i nije usmjeren na sticanje bilo kakve koristi.
Za izvršenje mjere rada u javnom interesu nadležno je upravo Ministarstvo pravde, koje preko takozvanog posrednika, a to je osoba zaposlena u Ministarstvu pravde u resoru za izvršenje krivičnih sankcija, ostvaruje kontakt sa osuđenim licem i sa takozvanim povjerenikom. Povjerenik je osoba zaposlena u pravnom subjektu kod koje se ova mjera rada izvršava.
Sud koji je izrekao mjeru rada u javnom interesu imaće podatke o tome kakav je odnos osuđenog prema izvršenju mjere i u svakom trenutku moći će tu mjeru preinačiti u kaznu zatvora, pojašnjavaju nadležni.
U Mrkonjić gradu za 9 porodica poginulih boraca iz ove lokalne zajednice i opštine Drinić Petrovac posthumno su uručena odlikovanja poginulim borcima Vojske Republike Srpske kojim ih je odlikovao predsjednik Republike Srpske. Odlikovanja je dobilo 6 porodica iz Mrkonjić grada i 3 iz Drinić Petrovca, informiše Slobodan Dakić.
Stevanu Bijeliću iz Drinića u otadžbinsko-odrombenom ratu na Bihaćkom ratištu u jesen 1995. godine poginuo je sin Milan. Zahvalan je na odlikovanju i brizi društva o porodicama poginulih boraca, kao i Jovan Kavulin koji je u ratu poginuo brat Živko.
Pa to je divno i od vas i za nas je to dobro što smo mi dali svoje dijete i ja sam učesnik.
Ja se zahvaljujem predsjednici Republike Srpske i boračkoj organizaciji što nas niste zaboravili i što ste uz nas u svim teškim trenucima onoliko koliko se može. Znam da nemamo koliko treba, ali to je ipak nešto kad dobijete priznanje, zahvalnost i kad neko računa na vas.
Porodicama poginulih boraca odlikovanje je uručio izaslanik predsjednice Republike Srpske Željke Civijanović Milorad Kojić.
Ali na ovaj način upravo predsjednik Republike i predsjednica Republike odaje počast svim stradalim, ali i priznanje, dakle, i njihovim porodicama. I to je ono što treba da radimo i u budućnosti, treba da se sjetimo uvijek.
Dodjela odlikovanja posthumno poginulim borcima ustanovljena je 2012. godine. Od tada do danas odlikovano je 1870 poginulih boraca.
U Brodu se održavaju oktobarske svečanosti slobode povodom obilježavanja 27 godina od oslobođenja Broda. Održana je svečana sjednica Skupštine opštine Brod, koju su osim zvaničnika Republike Srpske i rukovodstva Dervente, Prnjavora, Modriče i Stanara prisustvovale i delegacije bratskih opština u Srbiji, Vranja i Rekovca, kao i Borova u Hrvatskoj, pripremio Slađan Jeremić.
Više sveštenika Srpske pravoslavne crkve je na centralnom spomen obeležju služilo pomen žrtvama za slobodu Broda. Potom su brojne delegacije položile cveće, kao i na bistu generala Slavka Lisice, brodskog oslobodioca. Za Republiku Srpsku i Slobodan Brod Stana Stević dala je sinove Mileta i Zdravka, a Danijela Jačimović oca.
Samo je treba dobro sačuvati. Nije su bile uzaludne, samo trebamo posjećati se i trebamo ići.
Lijepo je živjeti u slobodi, bilo bi bolje da je manje žrtava, ali tako je sad kako je.
Brod je platio visoku cijenu svoje slobode, Zoran Vidić, predsjednik Brodske boračke organizacije.
Za oslobođenje Broda i za stvaranje Republike Srpske u opštini Brod je poginulo 244 borca. Imamo preko 500 ratnih vojnih invalida, a ukupno kroz Brodski bataljon i druge jedinice vojske Republike Srpske prošlo je negdje oko 2500 boraca sa naše opštine.
Čini se oko 2200 kroz strahote logore, ali tako?
Kada je Brod oslobođen, zateklo velike strahote u Brodu, pored razaranja, to su bile masovne grobnice i logori. Kroz logore prošlo oko 2200 srpskih što boraca, što civila, 10 logora i 7 masovnih grobnica.
Jedan od komandanata oslobodilačkih snaga bio je tada pukovnik Miko Škorić.
Kada se sumira sve šta se izdogađalo, znači vrijedilo je svake kapi krvi i znoja koje smo dali, jer Brod napreduje i stabilan je, plovi Savom. U čestitkama koje su danas i pojedinci i organizacije upućivali, vidi se jedno opšte raspoloženje da je grad Brod jedna zajednica koja uspješno napreduje, a samo prije 27 godina, nije to veliko vrijeme mjereno istorijskim koracima, ovdje su se događale vi velike borbe naše vojske, ali događali se i stravični zločini koje je počinio neprijatelj. Popalio je, popržio i prešao je svaku štetu koja se inače u ratu pravi. Puno je pobijeno civila, zatekli smo logore i bili smo razočarani ponašanjem našeg neprijatelja jer mi smo bili daleko veći džentlmeni. Završetkom operacije prestala su i dejstva i nismo imali odštetničke namjere, a za ono što su nam uradili, neke druge vojske bi srušili Slavonski Brod. Mi smo bili fair i korektni ratnici i držali smo se one od patrijarha Pavla, budimo ljudi. A ja sam bio tada komandant Krnjinske brigade, koja je, imao sam tu čast da komandujem upravo jedinicama koje su ulazile u sam grad. Pa, slušajte, rat je uvijek opasan, postoje rizici, ali onaj ko je u ratu, o tome puno ne razmišlja. Razmišlja o konačnom cilju, a to je nama bio da izađemo na obalu rijeke Save i da učvrstimo slobodu Broda, a time i napravimo granicu Republike Srpske.
Brodu i Brođanima stižu čestitke sa svih strana zbog mira i slobode. U ime vlade Republike Srpske snažan razvoj Broda u mirnodopskim uslovima poželeo je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić. Vlada je samo u proteklih 5 godina u ovu lokalnu zajednicu uložila blizu 14,5 miliona maraka, napomenuo je ministar.
Evo, vlada Republike Srpske ima jako dobru saradnju sa opštinom Brod. Sama činjenica da smo mi u zadnjih 5 godina, recimo 2015. do danas, ovdje uložili negdje oko 14,4 miliona maraka u razne projekte, govori o dobroj podršci vlade prema opštini Brod. Tu su i sredstva vlade Srbije. U ovoj prošloj godini je vlada Srbije doznačila 240 hiljada maraka i ta sredstva uglavnom utrošena u sanaciju školskih objekata, u nabavku jednog sanitetskog vozila. I ono što mogu da kažem da su najvažniji projekti možda upravo iz resora kojim ja rukovodim, mi trenutno realizujemo veliki projekat rekonstrukcije Savskog nasipa i rekonstrukcije kanala koji veže rijeku Savu i Ukrinu i vrijednost tih projekata je preko 2,5 miliona maraka i već naredne godine ćemo vjerovatno da krenemo sa rekonstrukcijom dvije crpne stanice, to su dvije stanice koje su u stvari namijenjene da unutrašnje vode evakuišu prema rijeci Savi. Sigurno u narednom periodu podrška vlade prema opštini Brod neće izostati.
Ovo je veliki dan za Brod i njegove žitelje, rekao je načelnik Broda Ilija Jovičić.
Veliki dan proslave, slave slobode, pobjede. Ovo je dan kada Brođani sa radošću proslavljaju 27 godina plovidbe u slobodi. Ovo je dan i prisjećanja, tuge, pijeteta prema svim našim poginulim borcima, mnogim užalošljenim porodicama koji su svoje najmilije izgubili u ovom proteklom ratu. Ne treba da bude uzalud, moramo da njegovimo uspomenu na te divne ljude koji su svoj život ugradili u Republiku Srpsku. S jedne strane i s druge strane jasna je poruka da moramo čuvati Republiku Srpsku i slobodu za koju je toliko života palo. Brod je jedna od najporušenijih opština, Brod je stradalnik, Brod sa pravom se raduje svakom danu u slobodi i umije da je čuva. Ostaje naša zahvalnost, neizmjerna zahvalnost prema svim poginulim u proteklom ratu i čuvanje uspomena njih. Sve ovo što smo radili, što radimo, jeste upravo da se nikad ne zaboravi.
Najzaslužnijim pojedincima i kolektivima uručena su opštinska priznanja. Počasni građani Broda postali su komandant Miko Škorić te fudbalski trener Ljubko Petrović, koji je rođen pre 72 godine u Velikoj Brusnici kod Broda, a sa Beogradskom Crvenom zvezdom postao šampion kontinenta. Nagrada iz rodnog grada, rekao je, znači mu mnogo.
Pa ima značajnost utoliko veću što sam ušao u neke pozne godine kada, ajde da kažemo, smo pri kraju, više kraju života nego nekoj sredini, i dobiti ovako priznanje je zaista divno, divna stvar. Ja sam počastvovan i to ću pamtiti do kraja života i još češće dolaziti u Republiku Srpsku, to je sigurno. Odnosno u moju Brusnicu, kod mojih prijatelja koji me sad tamo čekaju, s kojim sam krenuo u prvi razred osnovne škole i koji su na neki način inicirali ovo sve događaje, jer ja je dva put godišnje najmanje sam dolazio u posjetu kod njih, provodio vreme i bio uvijek u kontaktu.
Oktobarske svečanosti slobode trajaće do 14. oktobra i slave Broda, a poruka sa dana oslobođenja ove lokalne zajednice glasila je: Brod 27 godina plovidbe u miru i slobodi. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Forever and ever.
Na području grada Banja Luka i okolnih mjesta počela je realizacija projekta Banja Luka ljudskog lica, u čijem fokusu su djeca, omladina, osobe s posebnim potrebama i osobe treće životne dobi. Kroz rebalans budžeta obezbijeđena su sredstva za realizaciju čitavog seta projekata koji su usmjereni na ove ciljne grupe, a partneri su nevladine organizacije, udruženja građana i neke javne ustanove. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da je u fokusu projekta obogaćivanje sadržaja Doma omladine i uvođenje novih programa u rad ove ustanove, dok će za stariju populaciju biti pripremljene aktivnosti s ciljem njihove socijalizacije i uvođenja u društvene aktivnosti.
Tu su naša kulturno-umetnička društva, 5 kulturno-umetničkih društava, tu je Centar za socijalni rad, tu su Crveni krst i još neki drugi, koji na cijelom prostoru grada, na više mjesnih zajednica i lokacija organizuju različite programe i sadržaje za osobe treće životne dobi. Više nevladnih organizacija je ovdje angažovano oko reaktiviranja doma mladih, odnosno doma omladine. Cilj je da taj prostor bude živ, da se u njemu dešavaju stvari, da je okupiran mladima i u njemu su sada i Udruženje Zdravo Daste i Perpetuum i OKC i PRONI i neke druge nevladne organizacije sa novim programima i sadržajima koji će biti posvećeni mladima, da što više budu angažovani, da imamo što više kontakta do njih na kvalitetan način. Tu je niz projekata koji će biti realizovani u školama, osnovnim i srednjim, za što je dobijena saglasnost Ministarstva prosvjete, od edukacija koja se tiču nenasilnog ponašanja do spolnog i reproduktivnog zdravlja.
Svrha projekta je pružanje prilike ljudima svih generacija da se uključe u aktivnosti koje će im donijeti novi kvalitet življenja, naglasila je koordinator projekta Banja Luka ljudskog lica Sonja Stančić.
Da razviju djeca empatiju, da razviju saosjećanje, da razvijemo zdravog mladog čovjeka koji će poslije preuzeti aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici, a da damo dostojanstvo osobama treće životne dobi, da ih ne zaboravimo, da ne mislimo da su oni završetkom posla završili svoje aktivnosti, da roditeljima damo nešto slobodnog vremena jer su sve aktivnosti koje se sprovode u mjesnim zajednicama na lokalu potpuno besplatne, da znaju da su im djeca sigurno ako odu u dom omladine ili ako odu u neku mjesnu zajednicu ili neki dom kulture koji pokriva grad Banja Luka, da tu ne mogu da steknu štetne životne navike, da grad brine o svojim građanima, da grad želi da unaprijedi kvalitet života svih svojih građana.
Izvršni direktor instituta Perpetuum Mobile Ilija Trnenić rekao je da je projekat primjer i drugim lokalnim zajednicama kako da uključe organizacije civilnog društva da u sinergiji s javnim sektorom rade na dobrim i kvalitetnim servisima prema građanima.
Ja zaista očekujem puno, ne samo od ljudi koji će raditi na implementaciji, nego i od građana da se odazovu na ove programe, da aktivno učestvuju i da na neki način prepoznamo karakter i metodologiju rada kako bismo nekako u narednom periodu pokušali da modifikujemo i naš kvalitet usluga postane sve bolji i sadržajniji za građane grada Banja Luke.
Zajedno sa brojnim predstavnicima civilnog sektora uključenih u projekat Banja Luka ljudskog lica, pripremljen je sveobuhvatan koncept koji uključuje različite oblasti, a čujem je centru Običan čovjek.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u današnjoj emisiji Aktualnosti Radija Republike Srpske. Ostanite i dalje uz naš program. I love
dizajn.